2 mart kuni Moskvada o'tgan sud qotillikda ayblanayotgan Gulchehra Boboqulovani 2 oy muddatga hibs qilish haqida qaror chiqargan. Uning o'zi sudda ayblovni inkor etmagan. Bu dahshatli jinoyat motivlari haqida hozircha hech narsa ma'lum emas. Boboqulovani bu jinoyatga tashviq etgan deb ko'rilayotgan 3-chi bir shaxs tojikistonlik fuqaroga qidiruv e'lon qilingan. Moskvadagi metro yaqinida 4 yashar go'dakning kesilgan boshini ko'targancha odamlarni portlatish bilan tahdid qilgan Gulchehra Boboqulova qotilligi Rossiyada shundoq ham tarang bo'lgan millatchilik kayfiyatini yanada ziddiyatlashtirgan. Jinoyatni sodir etgan Boboqulova muqaddam ruhiy xastalikdan aziyat chekkani, Samarqanddagi ruhiy kasallar shifoxonasida ro'yxatda turgani vaziyatda istisno qilayotgani yo'q. Qotillik O'zbekiston fuqarosi tomonidan amalga oshirilgani ma'lum bo'lishi ortidan bir nechta o'zbekistonlik enagalar o'z ishidan ajragan. Moskva metrosi yaqinida 2 nafar muhojir o'zbek tilida gaplashilgani uchun kaltaklab ketilgani aytilmoqda. Moskvada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Sohiba Haytboyevaga ko'ra, ishdan bo'shatilgan enagalarga aynan ularning milliy kelib chiqishi ro'kach qilingan.
O'zi bu voqea boshlangandayoq hamma sezuvdi. Anaqa munosabat o'zgarishini yomon tomonga xuddi aytilganiday bo'ldi. O'zi mana bu 2 kunning ichida 8 ta ayol qiz ishidan bo'shatildi. Bilganimiz bu hozircha. Bittasini ishga olinganiga endi 2 hafta bo'lgan. Hali bilmaydi ham yaxshi u qizni. Hammasini enaga bo'lib ishlayotgan qizlarni, ayollarni ishdan bo'shatishyapti. Undan tashqari mana bu sidelka deydi-yu, qarilarga qaraydigan. Ular ham baribir kimnidir yaqinlariga qarash uchun qo'yilgan xotinlar. Ularni bo'shatishyapti. Kecha yana bitta ayol aytdiki, umuman kelmaydigan jinni ayolga qarar ekan, ruhiy kasalga. O'shani bolalari ham hech ham kelib xabara olmaydigan, kecha kechqurun kelib, xabarob meni so'roq qilib ketdi deb gapirishyapti. Birinchi o'rinda shu enaga nima sidelka bo'lib ishlaydigan ayollar ishsiz qolishi aniq, ishdan haydaladi. Millat uchun pretenziya, tamam, kechagi voqeadan keyin telefon qilib kelib, ishdan bu unaqa bo'shsan, bittasiga aniq aytgan, men ruski olaman debdi ishga. Keyin bugun ertalabki voqea bekordan bekor 2 ta bolani rosa urishibdi metroda. O'zbekistonlik o'zbek bolalarni o'zbekcha gapirayotganda rus bolalar ushlab uribdi metrodan chiqib podyezga yaqin joyda.
Rossiyadagi markaziy televideniyalarni bu qotillik haqida sukut saqlashga qaror qilishgani ham munozaralar uyg'otgan. Tanqidchilarga ko'ra, Yevropadagi muhojirlarni har qanday qilmishini dahshatli jinoyatlar tarzida taqdim etib kelgan markaziy televideniya Moskvada muhojirlar tomonidan amalga oshirilgan bu qotillik haqida sukut saqlashi g'alati. Sohiba Haytboyevaga ko'ra, Moskvada shundoq ham muhojirlarga nisbatan munosabat. Milliy vaziyat o'ta tarang. Bu voqeani markaziy televideniyalar orqali namoyish qilinishi vaziyatni yanada izdan chiqarishi mumkin edi.
Endi men shunaqa xulosa qildimki, o'sha o'zbekistonlik bo'lgani uchun millatlar o'sha o'rtasida nizoni qanaqa kuchaytirib yubormaslik uchun bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha narsani kuchaytirmaslik uchun ikkinchidan ayanchli voqea deb bildimadi hammaga buni ko'rsatib millatchilik odamlarni ongiga hadib bu narsani quyovish bo'lmasin degan maqsadda lekin men ma'qul topdim shunday qilinishini. Rossiyada Moskvada bunaqa voqealargacha millatchilik uchun bitta turtki kerak bo'lib turadi. O'sha narsa bo'lib qoldi. Har doim bitta turtki bo'ladigan voqea kerak bo'lib turadi. Bulardan qo'zg'atadiganda xuddi o'sha narsa bo'lib qo'ydi-da. Hozir endi 1000 odamlar mana anaqa ruhiy nosog'lom ekan-ku degani bilan ham endi u unday ta'sir qilayotgani yo'q.
Qotillikka iqror bo'lgan O'zbekiston fuqarosiga doir ochiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Samarqanddagi ruhiy kasallar shifoxonasida muqaddam ro'yxatda turgan Boboqulova 3 farzandni onasi, bolalari O'zbekistondagi yaqinlari qo'lida qolgan. Oilasi bilan ajrashish ortidan Moskvada noqonuniy ishlab kelgan. 3 yil davomida enagalik qilgan oila bilan munosabatlari ham yomon bo'lmagan. Qotillikdan 1 oy avval pasport almashtirish uchun O'zbekistonga borib kelgan. Moskvada ishlayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, bu dahshatli jinoyatning tafsilotlari, sabablari aniq bo'lguncha biror narsa deyish mushkul. Ayniqsa tergov qo'mitasini dastlabki xulosasida bu ishga islom ekstremistlari aralashgan degan xulosaning berilishi esa jinoyatdan manfaatdor bo'lgan tomonlar ko'pligini ko'rsatadi. Albatta bundan Rossiya hukumati ham, hukumatdan norozi bo'lgan 100 minglab fuqarolarni mamlakatga qaytarish choralarini qidirayotgan O'zbekiston tomoni ham o'z maqsadlarida foydalanadi, deydi Bahrom Hamroyev. 38 yoshli Gulchehra Boboqulova Moskvada o'zi egalik qilgan oilaning 4 yoshli farzandini o'ldirishda, shundan so'ng bu xonadonga o't qo'yib yuborishda ayblanmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.